วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา60424ทฤษฎีและนโยบายการเงินของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องทิศทางของค่าเงินบาทผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2527รัฐบาลได้ประกาศปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราครั้งใหญ่โดยให้มีการลดค่าเงินบาทจาก23บาทต่อดอลลาร์สหรัฐมาเป็น27บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งการประกาศลดค่าเงินบาทในครั้งนี้ก็ได้มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลดีและผลเสียกันอย่างมากมายเพื่อให้ท่านผู้ฟังและนักศึกษาได้เข้าใจถึงเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินบาทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรายการของเราจึงได้นำท่านผู้ฟังไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาโลหะอุ่นจิตกรรมการผู้จัดการบริษัททาราสยามบิสเนสอินฟอร์เมชั่นจำกัดซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ดังนี้ครับ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทยเรานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาพอสมควรนะฮะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้นะฮะประเทศไทยก็ได้มีการนำเอาระบบอัตราแลกเปลี่ยนนี้หลายอัตรานี้เข้ามาใช้นะในสมัยนั้นที่จำเป็นจะต้องมีการนำเอาอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรานี้มาใช้นี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามใหม่ๆเนี่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยนะฮะไม่มีเงินตราต่างประเทศก็จึงจำเป็นต้องพยายามคุมการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมาสำหรับสินค้าประเภทต่างๆนะขึ้นอยู่กับเป็นสินค้าอะไรก็จะมีอัตราที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรานี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจนในที่สุดกลายมาเป็นอัตราเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งก็เป็นอัตราซึ่งก็คือระบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศต่างๆระบบอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเดียวเนี่ยเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เราเรียกว่าคงที่นะคือมีการเทียบสกุลของเงินเนี่ยกับทองคำนะหรือมีการเทียบกับดอลลาร์ให้ตายตัวนะอย่างเช่นเงินบาทนี้ก็มีการเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์เทียบตายตัวเช่นเดียวกันว่าหนะ1ดอลลาร์นี้จะซื้อบาทได้กี่บาทนะแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนประเภทนี้เนี่ยนะก็มีการใช้กันทั่วโลกนะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ใช้ระบบนี้นะก็ใช้มาได้ดีนะตลอดมาจนถึงประมาณต้นทศวรรษ70เนี่ยระบบอัตราแลกเปลี่ยนระบบนี้ที่ได้นำมาใช้เนี่ยจากการประชุมเบรตันวูดส์เนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นนะจนในที่สุดเนี่ยสหรัฐก็ได้มีการประกาศว่าตนเองจะไม่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่อีกต่อไปจะปล่อยให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยผันแปรไปตามภาวะตลาดถึงแม้ว่าสหรัฐนะฮะและต่อมาประเทศสำคัญต่างๆในโลกตะวันตกเนี่ยมีการเลิกใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เนี่ยแต่ไทยเราก็ยังยึดระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เนี่ยโดยเทียบเงินสกุลบาทเนี่ยกับดอลลาร์นี่ตายตัวนะฮะเราได้ยึดอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ20บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์มาเนี่ยเรื่อยๆนะฮะเป็นอัตราตายตัวเนี่ยจนมาถึงปีพ.ศ.2521เนี่ยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบเล็กน้อยนะฮะโดยค่าเงินบาทก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น19บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ระบบที่เรียกว่า daily fixing นะก็จะมีการคือทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการกำหนดค่าเงินบาทเนี่ยกับเงินสกุลอื่นเนี่ยเป็นรายวันการใช้ระบบ daily fixing นี้ก็เป็นการเตรียมตัวที่จะให้ค่าเงินบาทนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหวตัวได้ถึงแม้หลักการจะเป็นเช่นนั้นแต่ในทางปฏิบัติแล้วนี่ค่าเงินบาทก็ยังถูกผูกโยงกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนี่อย่างค่อนข้างตายตัวนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมี daily fixing ก็ตามนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ในระหว่างช่วงนี้ไปเนี่ยนะฮะจนถึงปี2524เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของค่าเงินบาทนี้ได้มีการลดลงนะโดยปีนั้นนี่มีการลดลง2ครั้งนะฮะคือวันที่12พฤษภาครั้งหนึ่งนะลดค่าเงินบาทลงร้อยละ 1.1 แล้ววันที่15กรกฎาคมเนี่ยลดลงอีกร้อยละ 8.7 นะฮะอันนั้นก็คือปี2524นะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์อีกเลยนะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2527ครั้งนั้นก็มีการลดค่าเงินบาทอีกครั้งหนึ่งร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบเงินบาทกับดอลลาร์ก็คือ27บาทต่อ1ดอลลาร์นะแต่ในการปรับค่าเงินบาทหรือลดค่าเงินบาทครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการลดเท่านั้นยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือมีการปรับวิธีการกำหนดค่าเงินบาทขึ้นมานะโดยเป็นครั้งแรกที่มีการที่จะให้ค่าเงินบาทนี้ไหวตัวมากขึ้นจริงๆนะธนาคารแห่งประเทศไทยนี้ได้นำเอาเงินสกุลสำคัญเนี่ยในโลกมาเนี่ยนะโดยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะฮะมีการประกาศว่าจะไม่เทียบค่าเงินบาทกับเพียงเงินสกุลดอลลาร์เพียงอย่างเดียวแต่จะเทียบกับเงินสกุลสำคัญอื่นๆด้วยอย่างเช่นเงินเยนญี่ปุ่นนะฮะเงินปอนด์สเตอร์ลิงนะฮะหรือเงินดอยช์มาร์กของเยอรมันอะไรเงี้ยนะฮะก็เราจะเรียกว่าเงินสกุลต่างๆสำคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกมานี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเงินสกุลที่อยู่ในตะกร้าแล้วก็สกุลเงินต่างๆเหล่านี้ทางการก็มีการกำหนดว่าจะให้ความสำคัญเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามเงินสกุลที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเงินสกุลดอลลาร์ถึงแม้ไม่มีการประกาศเป็นทางการแต่ก็เป็นที่คำนวณแล้วก็ทราบกันว่าเงินสกุลดอลลาร์นี้ก็ยังมีความสำคัญเนี่ยมากถึงเกินกว่าร้อยละ80ขึ้นไปนะส่วนเงินสกุลอื่นๆเนี่ยก็มีความสำคัญในส่วนที่เหลือนะไม่ถึงร้อยละ20ดีนะเพราะยังถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเงินบาทแล้วเนี่ยแต่เงินดอลลาร์ก็ยังค่อนข้างมีบทบาทมากต่อคือเงินดอลลาร์ยังมีค่อนข้างมีบทบาทมากต่อเงินบาทนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังใช้ระบบอันนี้อยู่นะจะเรียกว่าเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนยังไงนะก็ที่เรียกทั่วไปก็จะเป็นเรียกว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวนะฮะหรือ float นะฮะแต่ก็ลอยตัวในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์นะเพราะถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์แล้วจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบๆแต่ถ้าเราเปรียบเทียบค่าเงินบาทเนี่ยกับเงินสกุลอื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลาร์จะเป็นอย่างเช่นเงินเยนญี่ปุ่นหรือเงินดอยช์มาร์กของเยอรมันนี่จะพบว่าค่าเงินบาทจะมีความผันผวนในระดับที่สูงมากนะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ
สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการลดค่าเงินบาทในอดีตนั้นก็คือ
สาเหตุที่ต้องมีการลดค่าเงินบาทในอดีตมาเนี้ยก็คงเป็นเพราะว่าดุลการค้าของเรานี้ขาดดุลอย่างมากนะฮะจนเป็นผลทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยขาดดุลตามไปด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดนี่มีความสำคัญที่จะบอกเราว่าฐานะของเราในที่เป็นประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังก่อหนี้อยู่มากน้อยแค่ไหนนะถ้าขาดดุลมากก็หมายถึงเรากำลังก่อหนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหมายถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเจ้าหนี้ของเราในต่างประเทศเนี่ยก็คงจะต้องถามเราว่าเรามีความสามารถในการใช้หนี้คืนหรือเปล่านะฮะถ้าขาดดุลไปตลอดเนี่ยก็หมายถึงว่าไม่มีความสามารถที่จะใช้หนี้คืนได้เลยนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะฮะดุลการค้าที่ขาดดุลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เนี่ยในอดีตมาเนี่ยเราต้องมีการปรับลดค่าเงินบาทเพราะมันไม่เพียงแต่ทำให้เจ้าหนี้ต่างๆนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจขึ้นนะฮะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศที่เราถืออยู่ในแง่ของการที่จะมารักษาเสถียรภาพของเงินบาทนี้ก็ร่อยหรอลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในปีคศ2527เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมากว่าในช่วงนั้นเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดของเรานี้ก็ขาดดุลมากประกอบกับนะฮะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็ร่อยหรอลงเรื่อยๆตามการขาดดุลของดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะจนทำให้ไม่มีทางเลือกทางการจะต้องมีการประกาศลดค่าเงินบาทเพราะถึงแม้ว่าทางการจะไม่ประกาศ ลดค่าเงินบาทนี้นะก็คงจะมีการเก็งกำไรเกี่ยวกับค่าเงินบาทนี้เกิดขึ้นจนในที่สุดเนี่ยค่าเงินบาทก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดเพราะทางการก็ไม่มีเงินทุนต่างประเทศซึ่งเป็นทุนสำรองเนี่ยที่จะมารักษาค่าเงินบาทเนี่ยได้นะอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ๆที่ทำไมมีการลดค่าเงินบาทในอดีตที่ผ่านมานะครับ
สำหรับปัจจัยในการพิจารณากำหนดค่าเงินบาทนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาโลหะอุ่นจิตได้สรุปไว้ดังนี้ครับ
ในปัจจุบันนี้นะฮะปัจจัยที่กำหนดค่าเงินบาทเนี่ยนะก็คงจะมีหลายตัวนะฮะก็เริ่มจากปัจจัยที่คิดว่าทางการเนี่ยนำมาคำนึงถึงโดยเฉพาะหลังปี2527เป็นต้นมาเนี่ยปัจจัยประการหนึ่งที่ทางการได้ประกาศว่ามีส่วนสำคัญในการกำหนดค่าเงินบาทเนี่ยก็คือเรื่องของการส่งออกเนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยหรือค่าเงินบาทของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยกำหนดว่าจะช่วยส่งเสริมการส่งออกในระดับที่มากน้อยแค่ไหนนะการส่งออกนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อมาถึงในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนะดังนั้นเราจึงสังเกตเห็นได้ว่าการลดค่าเงินบาทนี้ในปี2527เนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศนี้มากขึ้นตัวสินค้าส่งออกนี่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็วนะการพัฒนาอุตสาหกรรมการส่งออกนี้ก็พัฒนาตามมาอย่างรวดเร็วด้วยนะอันนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในอนาคตนี้ก็คิดว่าทางการนี้จะกำหนดค่าเงินบาทที่ระดับไหนนี้ก็คงจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อการส่งออกของประเทศไทยนี่เป็นสำคัญนะฮะนอกเหนือจากนี้นะฮะปัจจัยอีกประการหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงต่อธุรกิจนะฮะอันนี้ทางการก็คิดว่าให้ความสำคัญมากนะฮะถ้าเราปล่อยให้ค่าเงินบาทนี้ผันผวนขึ้นๆลงๆเนี่ยธุรกิจต่างๆนี้ในประเทศเราเนี่ยอาจจะประสบกับการขาดทุนได้นะเพราะหมายถึงว่าธุรกิจต่างๆไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจโดยปกติเท่านั้นแต่ยังต้องมีการพยายามที่จะติดตามว่าอัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินบาทเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะอาจจะเกิดการขาดทุนขึ้นมาได้นะฮะดังเช่นในปี2527นี้ที่มีการลดค่าเงินบาทนี้ก็จะทำให้ธุรกิจนี้มากเลยนะที่มีการประสบกับผลขาดทุนในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยนนะอย่างไรก็ตามในสมัยนี้ก็มีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนค่าเงินบาทนะเมื่อมีความจำเป็นก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะแต่การที่จะให้ค่าเงินบาทขึ้นลงอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คงเป็นสิ่งซึ่งจะสร้างความเสี่ยงเนี่ยที่สูงนะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีอีกปัจจัยหนึ่งที่พิจารณาตามมาด้วยว่าค่าเงินบาทนี่ที่ผันผวนเนี่ยเราควรจะปล่อยให้มันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าควรจะให้มันเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่ใช่เปลี่ยนอยู่ทุกขณะหรือทุกวันนี้อย่างมากมายซึ่งอย่างเช่นที่พูดไปแล้วเนี่ยก็คือว่าจะทำให้มีความเสี่ยงต่อธุรกิจยิ่งเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จำเป็นต้องคำนึงถึงว่าค่าเงินบาทที่อยู่ในระดับที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นค่าซึ่งเหมาะสมหรือเปล่าในระยะยาวไม่เพียงแต่มองในระยะสั้นปัจจุบันเท่านั้นเราก็ต้องพยายามที่จะให้ค่าเงินบาทนี้มีเสถียรภาพมากขึ้นบ้างนะฮะเพื่อให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยคาดเดาต่างๆนี้ได้สะดวกขึ้นนะว่าจะทำธุรกิจตนเองอย่างไรนะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นนะที่จะต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่จะต้องมีการปรับค่าเงินบาทนี้ก็จะต้องดูอย่างเช่นถ้าเราจะลดค่าเงินบาทนี้มันก็อาจจะสร้างให้มีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อภายในประเทศนี้สูงขึ้นได้ก็จะต้องดูภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นว่าจะรับนี่ไหวไหมนะฮะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องคำนึงถึงนะคือเราจะคำนึงถึงแต่ภายในประเทศไทยอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็จำคงจำเป็นจะต้องมองดูเศรษฐกิจของประเทศไทยเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจอื่นๆในโลกด้วยว่ามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างไรนะฮะอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจของไทยมีความแข็งแกร่งมากเนี่ยนะค่าเงินบาทนี้ก็คงจะแข็งนะฮะแต่ถ้าเศรษฐกิจไทยอ่อนตัวลงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทตามไปด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆทั้งหลายที่ต้องคำนึงถึงซึ่งก็จะมีทั้งผลดีผลเสียเกิดขึ้นนะฮะคืออย่างเช่นผลดีของการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทก็คือทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นนะไม่ต้องพะวงกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทมากนัก แต่ผลเสียก็คือว่าถ้าค่าเงินบาทนั้นไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมในระยะยาวแล้วนะฮะก็คงเป็นค่าที่รักษาไว้ไม่ได้ดังเช่นในอดีตที่เรามีการลดค่าเงินบาทลงมาก็เป็นเพราะว่าเรารักษาการขาดดุลการค้านั้นไม่ได้นะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเรานี้ก็ร่อยหรอลงนะก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเพราะงั้นก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียนะฮะการจะไปบอกว่าไม่ต้องการให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงเลยนี่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราก็ต้องดูสภาพความเป็นจริงด้วย
ในเรื่องของแนวโน้มค่าเงินบาทในอนาคตจะมีทิศทางอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาโลหะอุ่นจิตได้ให้บทวิเคราะห์ไว้ดังนี้ครับ
ในอดีตมาเราให้ความสำคัญเนี่ยกับเงินดอลลาร์เนี่ยมากนะอาจจะมากเกินไปจนทำให้เป็นที่เข้าใจกันว่าถ้าเทียบเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงสังเกตเห็นว่าทำให้เกิดมีการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศนี้อย่างมากเพื่อพยายามที่จะหากำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเพราะอัตราดอกเบี้ยในบ้านเรานี้สูงกว่าในต่างประเทศนะถ้าเราไม่ต้องการให้เงินทุนในต่างประเทศเข้ามามากนักนะไม่ใช่ว่าเงินทุนต่างประเทศเข้ามามากจะดีเสมอไปนะฮะเพราะว่าถ้าเข้ามามากจนเกินไปในระยะสั้นนี้อาจจะทำให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจเรานี้สะเทือนได้อย่างเช่นที่เรามีการพูดถึงว่าอาจจะมีปัญหาเงินเฟ้อเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะชะลอการไหลเข้าของสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยเราก็จำเป็นที่ต้องมีการปรับโครงสร้างของระบบอัตราแลกเปลี่ยนนะหันมาให้ความสำคัญสกุลเงินอื่นๆที่ไม่ใช่ดอลลาร์มากขึ้นผมคิดว่าแนวโน้มนี้จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะก็คือว่าความสำคัญของเงินสกุลดอลลาร์ถึงแม้ว่ายังจะเป็นสกุลเงินที่สำคัญมากที่สุดแต่สัดส่วนของความสำคัญนี้จะลดลงมาสัดส่วนของสกุลเงินเยนหรือดอยช์มาร์กนี้นะก็จะต้องเพิ่มบทบาทมากขึ้นนะฮะแนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นๆนี้นะก็จะต้องดูนโยบายแง่ของอัตราดอกเบี้ยด้วยว่าจะเป็นยังไงนะถ้าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะเราบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะให้อัตราดอกเบี้ยลดลงมาอย่างเช่นที่เป็นอยู่เนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าก็คงจะต้องมีการปรับในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้น
ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาโลหะอุ่นจิตเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการนี้อธิบดีสืบญาติจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการและกระผมสมพงษ์อาภาพันธ์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ
โอ้ยครูฉลาดตั้งแต่กลับมาจากสัมมนาเรื่องปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2เนี่ยขยันทำสื่อการสอนจริงนะ
ก็มีงานวิจัยเขาบอกว่าที่การศึกษาไทยในทศวรรษแรกไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรน่ะส่วนหนึ่งก็เพราะครูยังสอนด้วยวิธีเดิมๆ
คิดดูแล้วก็จริงนะครูฉลาดอย่างโรงเรียนเราเนี่ยตั้งมากว่า50ปีแล้วเห็นใช้สื่อก็แต่ช็อกกับปากนี่แหละตะโกนแข่งกันทั้งวันเลยน่าจะพัฒนาได้แล้วนะครับ
ใช่เลยครับครูเฉลียวตอนนี้ผมกำลังมีโครงการผลิตสื่อการสอนใหม่ๆด้วยนะสนใจมาร่วมกันทำไหมล่ะครับ
ดีเลยครับจะได้พัฒนาการศึกษาใหม่ๆ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชา70206โภชนาการกับชีวิตมนุษย์นะคะสำหรับวันนี้จะขอเสนอเรื่องวิตามินกับสุขภาพค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะวิตามินเป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแต่ปริมาณที่ร่างกายต้องการนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการเลือกกินอาหารหลัก5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้ได้รับวิตามินที่เพียงพอนะคะถ้าได้รับจากอาหารไม่พอเพียงจะเกิดอาการหรือว่าเกิดโรคต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าขาดมากและเป็นเวลานานก็อาจจะเป็นอันตรายมาก แต่ถ้าซื้อวิตามินสำเร็จรูปมากินนะคะหรือว่ารับประทานมากเกินไปและกินเป็นประจำเพราะคิดว่าจะแข็งแรงขึ้นนั้นนะคะก็อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นการกินวิตามินเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายของคนเรานั้นควรจะต้องรับประทานอย่างไรและวิตามินแต่ละชนิดจะมีประโยชน์และโทษต่างกันอย่างไรบ้างนั้นนะคะรายการในวันนี้ของเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศศิมนปรีดาซึ่งท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านอาจารย์นะคะจะมาเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้กับพวกเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอเรียนถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าความหมายของวิตามินนะคะหมายความว่าอย่างไรคะ
ค่ะวิตามินนั้นเป็นสารอาหารกลุ่มหนึ่งนะคะนอกเหนือจากโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และน้ำนะคะซึ่งก็เป็นสารอาหารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับอย่างพอเพียงทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้สุขภาพของเราแข็งแรงนั่นเองแต่ว่าปริมาณความต้องการเนี่ยอาจจะไม่มากนักเมื่อเทียบในสัดส่วนเดียวกันกับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันทีนี้โดยทั่วไปนั้นเนี่ยวิตามินก็จะมีอยู่ในอาหารไม่ว่าจะเป็นทั้งจากพืชและอาหารจากสัตว์นะคะซึ่งหมายความว่าถ้าในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันเนี่ยเราได้รับประทานอาหารค่อนข้างจะหลากหลายนี่ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะบอกได้ว่าโดยประมาณนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยได้รับวิตามินพอค่ะ
ค่ะแล้ววิตามินนะคะอาจารย์มีหน้าที่อย่างไรบ้างคะ
ถ้าโดยภาพรวมนะคะวิตามินนั้นเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์ของร่างกายของเราในอันที่จะช่วยให้การดำรงชีวิตของร่างกายเราเนี่ยเป็นไปตามปกติช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะ
ค่ะแล้ววิตามินนะคะอาจารย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะแล้วก็มีวิตามินอะไรบ้างรวมทั้งว่าวิตามินแต่ละประเภทนั้นมีรายละเอียดอย่างไรคะ
สำหรับวิตามินนะคะเราก็จะแบ่งเป็นประเภทตามสมบัติในการละลายนะคะทั้งนี้ก็คือแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันก็คือประเภทที่ละลายในไขมันก็มีวิตามิน A D E และ K อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ละลายในน้ำก็มีวิตามิน C กับพวกกลุ่มวิตามิน B รวมนะคะสำหรับวิตามิน A เนี่ยเราจะพบในผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็เนื้อสัตว์นะคะอาหารที่มีวิตามิน A มากก็คือบรรดาตับนะคะเครื่องในสัตว์ไข่แดงสำหรับพืชนั้นก็จะมีวิตามิน A อยู่เหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปของสารที่เราเรียกว่าเบต้าคาร์โรทีนซึ่งสารประเภทนี้เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นวิตามิน A อีกทีหนึ่งในระบบทางเดินอาหารของเราถ้าถามว่าผักผลไม้อะไรบ้างล่ะที่มีเบต้าคาร์โรทีนสูงก็คงจะหนีไม่พ้นผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นตำลึงผักคะน้ายอดแคใบขี้เหล็กหรือว่าผักหรือว่าผลไม้ที่มีเนื้อสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงเช่นมะละกอมะม่วงสุกมะเขือเทศนะคะทีนี้วิตามิน A นั้นเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างอย่างในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตให้กับกระดูกการมองเห็นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนทำให้เนื้อเยื่อบุต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยคงสภาพการทำงานได้ดีแล้วก็ยังช่วยในการเจริญพันธุ์ด้วยถ้าถามว่าขาดล่ะจะเป็นอะไรไหมก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะก็คือว่าถ้าได้รับไม่พอต่อความต้องการเนี่ยอาการทางตาก็จะปรากฏนะคะอาจจะตาฝ้าฟางหรือถ้าหากว่าขาดมากๆเนี่ยก็อาจจะตาบอดที่ค่อนข้างรุนแรงได้และความรุนแรงนั้นถ้าเทียบระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะพบว่าในเด็กเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าเพราะว่ามันจะไปมีผลต่อการชะงักการเจริญเติบโตหรือถ้าหากว่าขาดมากๆก็อาจจะถึงขั้นตาบอดได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะมองในแง่ของผลลบในเชิงของการขาดอย่างเดียวผลเสียในเชิงของการได้รับมากเกินไปก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเกิดอาการคลื่นไส้ปวดศีรษะมึนงงนะคะผิวหนังตกสะเก็ดตับโตก็เรียกว่าได้มากหรือได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีทั้งคู่นะคะสำหรับวิตามินดีนี่ก็มีมากในไข่แดงในตับสัตว์น้ำมันตับปลานะคะซึ่งก็จะช่วยในการดูดซึมพวกแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกแล้วก็รักษาระดับของแคลเซียมในกระแสโลหิตเราให้คงที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะ ส่วนวิตามินอีเนี่ยก็จะพบในอาหารทั่วไปทั้งจากพืชและจากสัตว์เพราะฉะนั้นในประเด็นปัญหาของการขาดวิตามินอีเนี่ยคนโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยเกิดภาวะเช่นนี้เราก็จะไม่ค่อยได้ยินปัญหาโภชนาการของการขาดวิตามินอีนะคะซึ่งหน้าที่ของเขาเนี่ยก็มีหลายประการอย่างที่เด่นๆก็อย่างเช่นเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะช่วยทำให้เซลล์หรือเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยคงสภาพการทำงานอยู่ได้ดีเป็นตัวที่ช่วยชะลอความเสื่อมให้กับสุขภาพเราด้วยนะคะส่วนวิตามินเคก็คล้ายๆกับวิตามินอีก็คือในแง่ของการที่มีอยู่ในแหล่งอาหารค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็จะไม่ค่อยพบปัญหานะคะซึ่งวิตามินตัวนี้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการช่วยให้เลือดแข็งตัวเวลาที่เกิดบาดแผลนะคะทำให้เลือดสามารถที่จะคลอดได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามที่อาจจะมีวิตามินเคค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยเนี่ยก็จะพบว่าการแข็งตัวของเลือดบริเวณบาดแผลจะค่อนข้างช้านะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็มีวิตามิน A วิตามิน Dวิตามินอ e, ีแล้วก็วิตามินเคนะคะทีนี้วิตามินอีกประเภทหนึ่งคือวิตามินที่ละลายในน้ำนะคะอาจารย์ในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับกลุ่มที่ละลายในน้ำก็มีอยู่2ประเภทหลักๆนะคะก็คือวิตามิน C กับ B รวมทีนี้วิตามิน C นี่ก็เราอาจจะได้ยินค่อนข้างจะได้ยินกันบ่อยนะคะตัววิตามิน C เนี่ยก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างโปรตีนที่ชื่อว่าคอลลาเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาคือว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าขาดวิตามิน C เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันก็เพราะวิตามิน C เนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยพอเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันมีไม่สมบูรณ์เลือดมันก็ซึมออกมาจากไรฟันได้ง่ายทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยวิตามิน C เขาก็ยังมีประโยชน์ที่เด่นๆอีกเรื่องนึงอย่างเช่นช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กนั่นหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงอย่างเช่นในเหล็กในไข่ในตับอะไรก็ตามเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเราหวังที่จะได้ประโยชน์จากธาตุเหล็กในอาหารที่เรากินเนี่ยได้เต็มที่นั่นหมายความว่าเราก็ควรที่จะกินผลไม้สดหรือว่าดื่มน้ำผลไม้คั้นสดๆเนี่ยตามไปแทนที่จะไปดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่นซึ่งวิตามินซีในผลไม้หรือน้ำผลไม้เนี่ยก็จะช่วยให้เกิดการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีด้วยนะคะทีนี้วิตามินซีถามว่ามีในอาหารประเภทไหนมากก็คงเน้นในพวกผักผลไม้โดยเฉพาะพวกที่กินสดนะคะที่ล้างสะอาดเพราะว่าความที่มันมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะเด่นในแง่ที่ว่ามันเป็นสารอาหารที่ถูกทำลายได้ง่ายจากความร้อนจากแสงนะคะหรือก็สิ่งต่างๆที่เราใช้ในการหุงต้มเพราะงั้นพวกนี้เป็นตัวที่ทำให้สูญเสียคุณค่าของวิตามินซีก็ได้ค่อนข้างมากเพราะงั้นการหวังที่จะได้วิตามินซีจากอาหารก็คงจะต้องกินในรูปผักสดผลไม้สดเป็นประจำนะคะนี้สำหรับวิตามินอีกประเภทหนึ่งคือพวก B รวมนะใช้ชื่อว่า B รวมนั่นหมายความว่าประกอบไปด้วยวิตามินหลายๆชนิดที่มีอาจจะมีโครงสร้างคล้ายคลึงกันนะคะก็คือไทอามีนหรือวิตามิน B1 ไรโบฟลาวินหรือวิตามิน B2 ไนอาซินวิตามิน B6 โฟราซินวิตามิน B12 กรดแพนโทเทนิกเบโอตินโคลินนะคะแล้วก็ไมโออินอซิทอลนะคะทีนี้สำหรับ B1 นั้นเนี่ยตัวเขาจะทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาชีวเคมีในระดับเซลล์นะคะก็คือทำหน้าที่ร่วมกับเอนไซม์ต่างๆแล้วทำให้เอนไซม์นั้นเนี่ยทำงานในระบบเนี่ยได้ดีอาหารที่จะมีพวก B1 อยู่มากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจากสัตว์อย่างเช่นเนื้อหมูเครื่องในนะคะตลอดรวมถึงพวกถั่วเมล็ดแห้งนี่ถ้าหากว่าถ้าโคลนไหนที่ได้รับอาหารที่มี B1 ไม่พอเพียงเนี่ยอาการที่ปรากฏก็จะไม่ค่อยรุนแรงมากนักก็คือมีอาการเหน็บชาซึ่งถ้าหากว่าได้อาหารที่มันมี B1 สูงนะคะชดเชยเนี่ยอาการต่างๆก็จะหายไปนี้ถัดมา อีกตัวหนึ่งก็คือ B2 B2 นั้นก็จะทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์เช่นเดียวกันโดยที่เขาจะไปทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพลังงานในระดับเซลล์นะคะอาหารที่มี B2 มากๆก็หนีไม่พ้นบรรดาเครื่องในสัตว์ไข่แล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งด้วยส่วนภาวะการขาดนั้นเนี่ยเราก็พบว่าอาการก็จะไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็คือที่เราเคยได้ยินนะคะทำให้ปากเป็นนกกระจอกก็คือเป็นแผลที่มุมปาก นะคะนอกจากนั้นอาจจะมีอาการอื่นๆอย่างเช่นโรคผิวหนังชนิดแดงเป็นมันตาขาวแดงน้ำตาไหลง่ายเคืองตาไม่ถูกแสงแต่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถแก้ไขได้โดยพยายามกินอาหารที่มันมีวิตามิน B2 สูงๆเป็นประจำนะคะวิตามิน B ชนิดที่3คือไนอาซีนจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับถ่ายไฮโดรเจนอะตอมในปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันในระดับเซลล์ซึ่งอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่สำคัญที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายของเราอาหารที่มีไนอาซีนสูงก็คือเครื่องในเช่นเดียวกันรวมทั้งเนื้อสัตว์ไม่ติดมันแล้วก็ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆทีนี้การขาดไนอาซีนเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินภาวะการขาดนี้เท่าไหร่แต่อย่างในบางประเทศอย่างเช่นพวกแอฟริกาหรือแถวอเมริกาตอนใต้นะฮ
ะ
ก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเพลาก้าซึ่งก็จะมีอาการสำคัญคือท้องร่วงประสาทไม่ปกติเหมือนคนเป็นโรคประสาทนะฮะแล้วก็อาการทางผิวหนังที่ปรากฏก็คือว่าจะเกิดการไม่เกรียมได้ง่ายมากเมื่อถูกแสงแต่ว่าอันเท่าที่กล่าวมาถึงนี้ก็เป็นโรคที่หากว่าไม่รักษาก็อาจจะค่อนข้างเป็นอันตรายที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะคะ
ค่ะ
ทีนี้วิตามินชนิดที่4ก็คือ B6 ก็เช่นเดียวกับอื่นๆวิตามินB อื่นๆก็คือเป็นโคเอนไซม์นะคะ B6 นี่ก็จะช่วยในปฏิกิริยาชีวเคมีภายในระดับเซลล์ซึ่งเราก็จะพบว่าวิตามินตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่มากในเนื้อสัตว์ไม่ติดมันในตับในผักนะคะเนี่ยตลอดจนในข้าวที่ไม่ได้สีอรำออกภาวะอาการขาดเป็นอย่างไรก็จะพบว่าถ้ามีอาการขาดมากๆเนี่ยก็จะแสดงออกถึงอาการของโลหิตจางเป็นแผลตามผิวหนังแล้วก็มีอาการชักรวมทั้งในแง่ของภูมิต้านทานเนี่ยก็ค่อนข้างต่ำก็จะติดโรคได้ง่ายส่วนชนิดที่5ก็คือโฟลาซินนะคะก็จะทำงานเป็นทำหน้าที่ในลักษณะเป็นโคเอนไซม์เหมือนกันนะคะสำหรับอาหารที่มีโฟลาซินมากก็จะเป็นพวกตับพวกผักใบเขียวรวมทั้งถั่วเมล็ดแห้งการขาดวิตามินตัวนี้ก็จะมีอาการที่สำคัญคล้ายๆกับ B6 ก็คือมีอาการโลหิตจางลิ้นอักเสบแล้วก็อาจจะท้องเดินได้เพราะว่าระบบทางเดินอาหารไม่ปกตินะคะทีนี้สำหรับวิตามิน B12 ก็จะเป็นโคเอนไซม์เหมือนกันนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดก็คืออะดีโนซีนโคบาลามีนแล้วก็เมทิลโคบาลามีนนะคะอาหารที่มีวิตามิน B12 มากๆส่วนใหญ่ก็คือเครื่องในสัตว์โดยเฉพาะตับทีนี้ถามว่าถ้าได้ B12 ไม่พอเนี่ยมีปัญหาไหมก็ต้องตอบว่ามีนะคะก็คือเกิดภาวะอาการโลหิตจางชนิดว่าเซลล์มะเร็งแดงเนี่ยมันจะเจริญไม่เต็มที่แล้วก็อาจจะมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินประสาทด้วยสำหรับวิตามิน B ตัวที่7ก็คือกรดแพนโททินิกนะคะจะทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาของการสลายคาร์โบไฮเดรตแล้วก็การสลายพวกกรดไขมันให้เป็นพลังงานนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในกระบวนการสังเคราะห์พวกคอเลสเตอรอลพวกกรดไขมันแล้วก็สารอื่นๆในระดับเซลล์ด้วยสำหรับอาหารที่มีกรดแพนโทเทนิกมากๆเนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องในรวมทั้งในไข่แดงในผักสดแล้วก็ข้าวที่ไม่ได้ขัดสีมากนักนะคะการขาดนั้นเนี่ยอาการที่ปรากฏก็คือว่าจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยกระวนกระวายสลับกันนอนไม่หลับแล้วก็มีอาการง่วงเหงาหานอนเป็นประจำอ่อนเพลียง่ายออกกำลังกายนิดนึงก็เหนื่อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินอาหารเรียบแรงก็จะไม่ค่อยมีสำหรับวิตามินชนิดที่8ก็คือไบโอตินอันนี้เขาก็เกี่ยวข้องกับในเชิงของปฏิกิริยาการนำคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนไปใช้ประโยชน์ในระดับเซลล์นะคะอาหารที่มีไบโอตินสูงก็เป็นพวกเครื่องในสัตว์สำหรับการขาดนั้นก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียนะคะปวดในกล้ามเนื้อแล้วก็เจ็บได้ง่ายที่ผิวหนังรวมทั้งมีอาการเบื่ออาหารด้วยนี่วิตามิน B สุดท้ายก็คือพวกโคลินนะคะอันนี้ก็อาจจะมันก็จะเกี่ยวข้องในปฏิกิริยาชีวเคมีเช่นเดียวกันแล้วก็จะพบในอาหารทั่วไปนะคะ
ค่ะเราก็ได้ทราบประโยชน์และโทษของวิตามินแต่ละชนิดกันแล้วนะคะทีนี้คงให้ขอเรียนถามอาจารย์นิดเลยค่ะเกี่ยวกับว่าบางคนชอบซื้อวิตามินมารับประทานนะคะในส่วนนี้มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดคะอาจารย์คะ
ถ้าจะตอบว่าจำเป็นนั้นก็คงจะต้องดูตามชนิดและลักษณะของอาหารที่เรากินในแต่ละมื้อแต่ละวันนะคะถ้าเราเป็นผู้ที่สามารถกินอาหารได้หลากหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าไข่หรือว่านมหรือว่าผักผลไม้เนี่ยรวมทั้งบรรดาถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเนี่ยหมายถึงว่าหลายๆชนิดในแต่ละวันนี่แล้วก็ในปริมาณที่พอเพียงด้วยอันนั้นก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่าเราจะได้วิตามินที่มีอยู่ในอาหารนั้นเนี่ยหลากหลายชนิดแล้วก็อาจจะพอเพียงนะคะแต่ในประเด็นที่ว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเช่นวิธีการดำรงชีวิตไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะไปเลือกซื้อหาอาหารเท่าไหร่ก็ค่อนข้างจะกินอาหารซ้ำซากจำเจในลักษณะนี้ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงค่ะอาจจะขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ที่ว่าถ้าเราจะไปซื้อเองนั้นเนี่ยก็เราก็คงจะไม่ทราบโดยตัวของเราเองว่าเราขาดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีอาการปรากฏก็คงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เด่นชัดว่าเราขาดวิตามิน C หรือ B หรือ A นะคะงั้นถ้าในประเด็นปัญหานี้ถ้าเราไม่แน่ใจเราคงอาจจะต้องปรึกษากับแพทย์นะคะซึ่งแพทย์เขาก็คงจะพิจารณาถึงในแง่ของรายการอาหารที่เรากินแล้วก็ภาวะโภชนาการของเราเป็นยังไงอาจจะต้องมีการตรวจเลือดหรือว่าอื่นๆตามมาที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราเสี่ยงไหมต่อการขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งและถ้าหนึ่งณจุดนั้นเนี่ยแพทย์ก็คงจะแนะนำให้เราซื้อวิตามินสำเร็จรูปนะคะและสำหรับวิตามินสำเร็จรูปเนี่ยถ้าพูดถึงความเสี่ยงระหว่างกลุ่มที่ละลายในน้ำกับละลายในไขมันเนี่ยกลุ่มที่ละลายในไขมันจะค่อนข้างเสี่ยงในแง่ที่ว่าถ้าได้รับมากเกินไปเนี่ยมันจะมีการสะสมในร่างกายซึ่งอาจจะก่อให้เกิดพิษได้ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นพูดโดยสรุปก็คือว่าถ้าคิดว่าจะซื้อวิตามินสำเร็จรูปมาทานเนี่ยก็ถ้าเราไม่แน่ใจก็คิดว่าคงปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะ
ค่ะค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็คงจะพอทราบกันแล้วนะคะว่าวิตามินนั้นมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจากอาหารที่เรารับประทานทุกวันนะคะก็นับว่าเพียงพอแล้วนะคะซึ่งความรู้ดังกล่าวก็นับว่าคงจะทำให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันค่ะทางรายการคงต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศาสิมนปรีดาเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ศาสิมนปรีดาให้เกียรติเป็นวิทยากรสมพงษ์ พวงมะลิควบคุมเสียงวิภาวีสิริม่วงเขียนบทประสานงานอุดมศรีทรัพย์อนันต์กำกับรายการและดิฉันชลาภรสวรรค์สำริดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะพบกันใหม่นะคะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ